Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakının düz ortasında 16 mərtəbəli bina uçub, fəhlələr uçqunun altında qalıb.
Bir dənə patlayış səsi gəldi, dalımızdan bina getdi. Müqmaveni getdi.
Fəhlələr işləyirdilərmi?
Deyilmədi, onun nəhərdən çox.
16 mərtəbəli binanın uçması bir istisna haldır, yoxsa bunu yeni tikilən binaların keyfiyyətinə aid eləmək olar. Bu haqda tanınmış mütəxəssislərin fikirlərini təqdim eləyəcəyik. Abdullah Gül Türkiyənin yeni prezidenti seçildi. Və Kərbalada qanlı toqquşma olub, zəvvarları evakuasiya edirlər. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşid qızı çatdıracaq. Buyur.
Çox sağ ol Rövşən. Bakının Yasamal rayonunda uçan 16 mərtəbəli bina tam çöküb və şahidlər dağıntıların altında çoxlu fəhlənin olduğunu deyirlər. Bakıdan Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Avqustun 28-də təxminən 18 radələrində Bakının Yasamal rayonundakı Bəsli Bağırov küçəsində təzə tikilən 16 mərtəbəli bina tamamilə uçub. Hadisə yerində olan şahidlər Azadlıq Radiosuna uçqunlar altında 10-15 nəfərə yaxın fəhlənin qaldığını bildiriblər.
Bir dənə patlayış səsi gəldi, dalımızdan bina getdi. Müqmaveni getdi.
Fəhlələr işləyirdilərmi?
Deyilmədi, onun nəhərdən çox.
Çıxan oldu mu, yoxsa hamısı qalıb tikindinin altında?
Orada bir nəhər qışqırırdı da, bu küçə tərəfdən.
Digər bir fəhlənin dediyinə görə, bina uçan ərəfədə ətrafda və binanın yuxarı mərtəbələrində ümumilikdə 50 nəfərə yaxın adam işləyirmiş. Onlardan təxminən 15 nəfəri binanın içərisində, qalanları isə ətrafda olub.
Səs gəldi, partlayış dəydi.
Artıq 16 mərtəbə tam bitmişdi.
Bəli.
Nədən ola bilər, nə deyirlər, nə siz özünüzdən sement azıydınız?
Mən fəaləyəm, mən nə bilim.
Hadisə yerində Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, Baş Nazirin müavini Abid Şərifov və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları gəliblər. 500-600 metr radiusda ətraf tamamilə tozla örtülüb. Rəsmilər hadisə barədə hələlik heç bir şey demirlər. Təxminən 20 dəqiqə sonra xilas edicilər hadisə yerində xilas etmə işlərini başlayıblar. Binanın tikintisini aparan təfəkkür şirkətinin rəhbəri Əli Muradov isə binanın partladıldığını iddia edir.
Gör bax, onu da biz məntiymişəm, onu da məntiymişəm. Bu tamamilə görürsün, altdan qoyulub dinamit və qaldırıb çıxıb yerə də.
Amma hadisə yerində olan Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Bakı Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları, Yasamal rayon prokurorluğunun əməkdaşları hələ ki hadisə barədə heç bir şey demirlər.
Marif Çingizoğlu, son məlumata görə dağıntılar altından 3 ağır yaralını, bir nəfərin cəsədini çıxarıblar. Xəstəxanaya yerləşdirilənlərdən biri vəfat edib. Qonşuluqdakı binanın sakinlərinin köçürülməsinə başlanıb, sakinlərə binanı tərk etmək üçün 2 saat vaxt verilib və Baş Prokuror Zakir Qaralov isə tikinti şirkətinin direktoru Əli Muradovun həbsi barədə tapşırıq verib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev vəkillərindən imtina edib. Bugünkü məhkəmədə Fərhad Əliyev deyib ki, 3 aydır məhkəmə gedir, amma nazirlikdə aparılan ekspertizanın nəticələri ilə nə özü, nə də vəkilləri tanışdı. Fərhad Əliyev həm də məhkəmədən xəbər verən telekanalları tənqid edib. Deyib ki, telekanallar zalda çəkiliş aparırlar, amma efirə köhnə kadr verirlər. Məhkəmə iclasındakı müzakirələrin əvəzini ittiham aktından statlar deyirlər. Bununla da müttəhimlərin haqlarını pozurlar. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəməkdə rüşvətxorluqda günahlandırılır. Abdullah Gül Türkiyənin prezidenti seçildi. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Göksal Topdan nəticələri elan edib.
Bu sonuca görə Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül anayasanın 102. maddesinde 3. tur oylama için öngörülen üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlamış ve 339 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır.
Amma Abdullah Gül Türkiyənin ilk prezidentidir ki, İslamçı siyasətçidir. Dünyəvləri narahat edən elə budur. Onlar ölkənin İslam qaydaları ilə idarə olunacağından qorxurlar. Odur ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının üzvü Abdullah Gülün namizədliyi aylardır mübahisəyə səbəb olub və o, səs vermənin yalnız 3-cü mərhələsində seçilə bildi. Bugün Kərbalada toqquşmalarda 50-dən çox adam ölüb yaralanıb. Toqquşma yaraqlılarla polis arasında olub. İraqın Daxili İşlər Nazirliyi Kərbalaya əlavə təhlükəsizlik qüvvələri göndərir. İndi dini mərasimlərlə bağlı olaraq Kərbalada 100 minlərlə zəvvar var. Atışma olanda cəmatın çox olduğu İmam Hüseyn məscidinin ətrafında həcməcilik yaranıb. Zəvvarlar bu gecə xüsusi mərasim keçirməlidirlər, amma polis onları evakuasiya edir. İraqdan qaçanların sayı 4 milyonu keçib və hələ artmaqdadır. Bunu BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi deyir. Agentlik bildirir ki, get-gedə daha çox İraqlı sosial xidmətdən məhrum olur və ayda təxminən 60 min adam İraqı tərk edir. Talibançılar Koreyalı girovları buraxmaq istəyirlər. Bunu Cənubi Koreya prezidentinin ofisindən deyiblər. Bugün Cənubi Koreya təmsilçiləri Talibançılarla danışıblar. Keçən ay Talibançılar 23 Koreyalını girov götürüblər. 2 kişini öldürüb, 2 qadını azad ediblər. Qalan 19 nəfəri azad eləmək üçün Talibançılar həbsdəki yoldaşlarının buraxılmağını istəyirlər. Buna Əfqan hökuməti razı deyil. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə plutonium məsələsini həll edib. Plutonium atom bombaları üçün yanacaq kimi istifadə oluna bilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin saytında yerləşdirilən bəyanatda deyilir ki, agentlik məsələni bitmiş hesab edir. Bundan başqa İran nüvə proqramı ilə bağlı sualları aydınlaşdırmaq üçün vaxtı da müəyyən edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda türk əsilli 2000 adam siyasi ittihamlarla həbs olunub. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Bakını İranda insan haqlarının pozulması məsələsində prinsipial mövqe göstərməyə çağırır. Bunu Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin məclis sədri Əjdər Tağzadə deyir. Tağzadənin sözlərinə görə son aylar İranda siyasi təzyiqlər güclənib, artıq öz haqqını tələb edən qadınlara da işgəncə verilir. İranda haqlarını tələb edən Azərbaycanlılara qarşı təzyiqləri beynəlxalq təşkilatlarda pisləyib. Bugün Salyanda 200-ə qədər adam aksiya keçirib. Salyanlılar rayon avtovağzalı yaxınlığındakı bazarın açılmağını istəyirlər. Aksiya iştirakçılarından Gülnarə Rüstəmovanın dediyinə görə, bazar bağlanandan sonra 200-dən çox adam işsiz qalıb. Salyanın icra başçısının müavini şikayətləri qəbul edib, deyib ki, bazarın fəaliyyətinə sentyabrın 15-dən sonra icazə verəcəklər. Və sonda Stalin nəvəsi Galina Cugaşvili vəfat edib. Galina Cugaşvili Stalinin oğlu, nasist düşərgəsində ölən Yakovun qızı idi. Sovet ordusunun zabiti Yakov nasistlərə böyük vətən müharibəsi vaxtı əsir düşmüşdü. Stalin onu Alman generalına dəyişməkdən imtina elədi. Yakovun qızı 70 yaşlı Galina dünən Moskvada uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzana Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Bugün Bakının düz ortasında 16 mərtəbəli bina uçub. İndiyəcən bəzi ekspertlər xəbərdarlıq eləyirdilər ki, Bakıda tikilən gövdələnlər standartlara cavab vermir. Zəif bir zəlzələ olsa çökəcəklər. İndi zəlzələsiz filansız istifadəyə verilməyə hazır bina yerlə yeksən olub. Axır illər Bakıda yüzlərlə yeni bina tikilib və hazırda da tikilməkdədir. Bir binanın uçmasını bütün yeni gövdələnlərin keyfiyyətinə aid eləmək olarmı? Məsələn, 2 həftə qabaq Neapol istirahət mərkəzinin bir yeni tikilisi də uçmuşdu. Bundan qabaq da insidentlər olmuşdu. Yoxsa bu bir istisna haldır, bədbəxt hadisədir, ya təxribatdır. Söhbətimiz bu haqda olacaq, amma birazdan. Əvvəlcə müxbirlərimiz İlqar Rəsul və Maarif Çingizoğlu hadisə yerində olublar və indi Maarif Çingizoğlu telefon xəttindədir, o yenicə redaksiyaya qayıdıb hadisə yerindən. Maarif, eşidirsə məni?
Bəli, eşidirəm Rövşən siz.
Maarif, xəbərlərdə məlumatın canını dedin, nə əlavə eləyə bilərsən? Gördüklərin, yəni hüquq mühafizə orqanları, bina sahibi, adi yoldan ötən vətəndaşlar, uçqun altında qalanların qohumları, ümumi atmosfer nədir, nə düşünür bu insanlar?
Rövşən, əsas, yəni mən düz xəbərdə dedim, yəni hadisənin baş verməsini, amma bu hələ indiyə qədər hüquq mühafizə orqanları və hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyi rəsmi heç bir şey demirlər. Yəni bununla əsaslandırırlar ki, onlar indi gəliblər, onlar da indi xəbər tutublar. Amma binanın sahibi, binanı tikdirən müsəfəkkir şirkətinin rəhbəri deyir ki, o bu ətrafdakı, mən bir qədər əvvəl də xəbərdə qeyd eləmişdim ki, o ətrafda 8-16. Amma bir şey də deyim Rövşən, yəni burada belə bir şey də var, yəni kənardan baxanda binanın, uçan binadan sadəcə boş armaturlar qalıb. Yəni bu həm də onu deməyə əsas verir ki, ola bilər ki, tikintidə hansısa belə deyək, tikinti materialının adətən simetin azlığı da bəlkə müşahidə olunur. Amma tikinti şirkətinin rəhbəri istisna eləyir və o qeyd eləyir ki, yəni sözünün üstündə durur. İndi hal-hazırda orada iş gedir və bir qədər indi bizim hadisə ilə aldığımız məlumata görə bir neçə nəfər ağır yaralı çıxardıblar.
Maarif, bir sualım var. Tikinti şirkətinin rəhbəri deyir ki, bu təxribat ola bilər, partlada bilərlər binanı. Konkret ad çəkirmi, ünvan göstərirmi bunu?
Yox,
kim eləyə bilər?
Mən Rövşən çox təkid elədim ki, o abdestin, o dedi ki, yox, mən indi elə bir halda deyiləm ki, yəni mən bu məsələni ətraf təfərrüatı ilə danışım, amma mənlə konfliktə gedən adamlar var idi. Yəni, bax, belə bir kəlmə dedi və bizdən uzaqlaşdı. İndi, amma fəhlələr də deyirlər ki, yəni biz burada tikinti tikirdik, indiyə qədər bu binaların əksəriyyətini biz tikmişik, yəni belə bir şey olmamışdı. Yəni, müxtəlif hadisələrlə bağlı şahidlər müxtəlif şeylər deyirlər, tikinti yerində olan fəhlələr deyir ki, 10-15 nəfər adam qalıb. Bayaqda deyirlər ki, ümumiyyətlə, daha çox adam qalıb. Yəni, hələlik yəni, bu şeyləri təsdiqləyəcək dəqiq informasiya yoxdur. Ona görə ki, indi başlanılıb artıq xilas etmə əməliyyatına. Yəni, bu 16 mərtəbəli binadır. Bunun yəqin ki, xilas etmə işi bir qədər xeyli çətin olacaq. Çünki böyük bina tutub. Ona görə konkret elə bir şey demək olmur.
Çox sağ ol, Marif. Elə xilas etmə işlərindən danışmışkən, indi başqa bir həmkarımız İlqar Rəsul binanın ətrafındadır, hadisə yerindədir və biz onunla əlaqə saxlamağa çalışırıq. İlqar, məni işidirsən?
Rövşən.
İlqar, xilas etmə işləri nə yerdədir? Neçə nəfəri çıxardıblar uçqunlar altından?
Rövşən, hal-hazırda polis demək olar ki, bütün ərazini bağlayıbdır. Hətta həmin ərazidə yaşayan insanları da evinə buraxdır. Ona görə indi konkret məlumat götürmək olmur, amma son əldə elədiyimiz məlumata görə hadisə yerində binanın uçuqları altından hələlik ki, heç kimi çıxartmayıblar. Biz özümüz təcili yardım maşınlarının hərəkətinə də nəzarət edirik və hələ ki, yaralı adamdan və yaxud da ki, deyək, həyatını itirmiş insanın daşınması prosesi baş vermir. Bizdə olan məlumata görə iki məlumat var idi. Bir məlumat o idi ki, 15-16 nəfər qalıbdı dağıntılar altında. Deməli, bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi bildirirdi, Nəbi Şükürov. O demişdi ki, onda olan məlumata görə 15-16 nəfər qalıb. Amma Kəmaləddin Heydərov, Fövqəladə Hallar Naziri hadisə yerinə gələndən sonra tikinti şirkətinin, şirkət bildiyimiz kimi təfəkkür firmasıdır, onun icrası direktoru Əli Muradovla söhbət elədi və Kəmaləddin Heydərov ondan tələb elədi ki, nə qədər adamın işə çıxdığını bildirsin. O dedi ki, 7-8 nəfər işə çıxıb. Amma həmin adamlardan kimin hansı vəziyyətdə olduğu hələlik məlum deyil.
İlqar, bundan əvvəl belə məlumat var idi ki,
ərazi çox ciddi nəzarət altındadır. Ona görə hadisə baş verən zaman biz binanın olduğumuz yaxınlıqdakı kimi indi hadisə yerinə yaxınlaşa bilmirik. Rövşən?
İlqar, bundan əvvəl belə məlumat var idi ki, artıq bir neçə nəfəri ağır vəziyyətdə çıxardıblar uçqunun altından. Siz belə bir hal müşahidə eləmişsiniz də, hə?
Yox, hələ ki, o kimi çıxarılması müşahidə olunmuyordu, yaralı və vəsair adamların. Belə məlumat dəqiqləşdirilməyib. O, müxtəlif söz söhbətçidir, amma biz özümüz hadisə yerindəyik, hələ ki, kimisə çıxarılmasını görməmişik.
Xilas etmə işləri nə yerdədir? Yəni, müxtəlif avadanlıqlar, texnika gətirilib mi ora?
Rövşən?
İlqar, texnika, xilas etmə avadanlıqları gətirilib mi hadisə yerinə?
Rövşən, hadisə yerinə, elə hadisə baş verəndən biraz sonra müxtəlif texnikalar gətirilməyə başladı. İlk növbədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikası, təcili yardım, eyni zamanda yanğın söndürən maşınları gəldi, amma ondan sonra bu tikinti uçqunları aralamaq üçün də maşınlar, texnikalar gəldi. Amma nəzərə alsaq ki, bina kifayət qədər hündür bina idi, yəni 15-16 mərtəbədən söhbət gedir və onun demək olar ki, tam dağılıbdır, son iki mərtəbəsi qalmaq şərti ilə, yəni onun üstünə söküb. Orada araşdırma məsələsi və xilas etmə məsələlərinin yüngül olmayacağı çox aydın görülür ətrafdan.
Amma başlayıblar mı işlərə?
Başlayıblar. Hadisə baş verəndən biraz sonra artıq demək olar ki, gəlmişdilər hadisə yerinə. Nazirin özü də gəlmişdi. Başlamışdılar, amma çox böyük dağıntıdır. Ona görə dediyim kimi asan başa gəlmir dağıntının arasından nəsə axtarıb tapmaq.
İlqar, bu məsələ ilə bağlı hansısa ekspertlərlə ya hansısa tikinti mütəxəssisləri ilə söhbət eləmişsənmi?
Danışmışıq. Bir neçə nəfərlə söhbət olunub. Tikintinin iqtisadi direktoru ilə ayaqüstü söhbət elədi. O dedi, hələlik heç nə deyə bilməyəcək. Sadəcə Elçin Xəlilovuna söhbət elədi. Seçim olub, müstəqil ekspert. O bildirdi ki, ilk baxışdan aydındır ki, təhlükəsizlik normativlərinə əməl olunmuyubdur və araşdırma aparılmalıdır, dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Mən ondan soruşdum ki, bina artıq kifayət qədər hündür olub, 15-16 mərtəbəyə çatandan sonra uçub. Bəs bu cür tikintilərin ikinci, üçüncü mərtəbəsində artıq bu yoxlamalar aparmaq mümkün deyil ki, binanın vəziyyətini müəyyənləşdirilsin və o müəyyən yüksəkliyə çatdıqdan sonra uçub belə təhlükə törətməsin. O dedi, əslində bu yoxlamalar aparılmalıdır, amma görünür ki, bunlar aparılmıyor. Eyni zamanda deməli, biz dövlət tərəfi rəsmisi ilə də danışdıq. Bayaq dediyim kimi, dövlət əmək müfəttişliyinin rəisi ilə Nəbi Şükürov o da bildirdi ki, güman ki, təhlükəsizlik normativlərinə əməl olunmayıb, komissiya yaradılacaq. Komissiya araşdırandan sonra konkret bir söz demək mümkündür. Dövşən.
Çox sağ ol, İlqar. Xatırladım ki, telefon xəttində Azadlıq Radiosunun indi hadisə yerində olan müxbiri İlqar Rəsuluydu. Baş verən hadisə bir istisna haldır, təxribatdır, bədbəxt hadisədir, yoxsa bunu tikilən yeni Bakıda tikilən yeni binaların hamısının keyfiyyətinə aid eləmək olar? Bu sualı biz qonağımız, verilişimizin qonağı, Respublikanın əməkdar memarı, memarlıq doktoru Nərman Əliyeva ünvanlamaq istəyirik. Nərman müəllim, bizi eşidirsinizmi? Nərman müəllim, sizin fikrinizcə baş verən hadisə tikintinin keyfiyyəti ilə bağlı ola bilərmi?
Bəli. Burada ilk səbəb ola bilər. Deməli, tikinti aparan təşkilatın belə deyək, məsuliyyətsizliyi üzündən inşaat materiallarının keyfiyyəti...
Nərman müəllim, mümkünsə bir qədər bərkdən danışardınız.
Belə deyək də, burada ilk səbəb ola bilər. Ya tikintini aparan təşkilat ciddi baxmayıb bu işlərə, ya da ki, o inşaat materialların keyfiyyəti yaxşı olmayıb. Və yaxud da ki, nəzarətçi blokçı var, insanlar, ekspertlər, komissiyası, onlar yaxşı baxmayıblar. Nəzarətdən yayındırıblar bu işləri. Məsələn, bunu bütün binaları təmin etmək olmaz. Mən belə fikirəm, çünki deyirsiniz, bunu bütün binalara şamil etmək olar mı? Xeyr, olmaz. Çünki belə olsaydı, görün, yüzlərlə binalar tikilir. Bilsə nadir hadisədir. Hələ bunun tam tədqiq olunmuyor. Belə bir fikirlə var ki, burada əvvəl partlayış olub. İndi onu dəqiqləşdirib baxarlar.
Nərman müəllim, deyirsiniz ki, hansısa standartlara əməl olunmaya bilər. Konkret hansı standartlardan söhbət gedə bilər? Yəni, sementin keyfiyyətidir, qeyri-peşəkarlıqdır, nədir sizcə?
Bunun adını hər birə deyə bilərsiniz. Dedim də mən, ya inşaat materiallarının armaturadır, betondur, keyfiyyəti yaxşı olmuyor, yaxud o tikintini aparan təşkilat, tikintinin tələbləri var da, tikintinin aparılması tələbləri. O düyünlər bağlanmalıdır, qaynaqlanmalıdır, armaturalar. Ola bilsin ki, bunları nəzərdən çatırdıblar. Bir də ola bilsin ki, tikildikdə layihəyə nəzarət eləyən ekspertlər var. Onlar, deməli, bunu ciddi baxmayıblar, əhəmiyyət verməyiblər. Bu nadir bir hadisədir. Bakı təcrübəsində, Azərbaycan təcrübəsində nadir hadisədir.
Nərman müəllim,
aid eləmək olmaz.
Nərman müəllim, sizcə Bakıda tikilən, ümumiyyətlə Azərbaycanda tikilən binaların keyfiyyətinə ümumilikdə lazımı qədər nəzarət olunurmu?
Deməli, belədir də, bu artıq dövlət bu işləri özlərindən kənara qoyub. Yəni, ictimai təşkilatlar sərbəstliyi əldə eləyəndən sonra dünya təcrübəsində də belədir. İctimai təşkilatlar ya firmalar özləri bunu yerinə yetirirlər. Və müstəqil ekspertlər komissiyası var. Onlar baxırlar. Bu çox yaxşı olardı ki, əlbəttə Respublikanın memarları yığıldığı bir ittifak var. Memarlar ittifakı. Həmin ekspertlər mümkün olardı ki, həmin memarlar ittifakının nəzdində yaradılsın. Dünyada belə təcrübələr var. Və cavabdır da həmin o memarlar ittifakı bir qurum kimi o cavab verərdi. İndi isə bu pərakəndədir, dağınıq şəkildədir. Ona görə də bunu izləmək, idarə etmək çox çətindir. Dövlətin buradan heç bir məsuliyyəti özlərinə getirməyib, heç yerdə və dövlətin qarşılacağı yoxdur.
Nərman müəllim, ancaq bir məsələ də var ki, siz deyirsiniz ki, dövlətin qarışacağı yoxdur. Dövlətin konkret idarələri var ki, onlar nəzarət eləmədilər aparılan işlərə, aparılan işlərin keyfiyyətinə. Yəni, sizcə doğrudur mu bu məsələdə dövləti məsuliyyətdən tam kənarlaşdırmaq?
İzah edirəm. Bəli, Deməli, müstəqil ekspertiyaz komissiyası var. İctimai təşkilatdır. Hər hansı da bir ola bilər ki, təşkilatın nəzdindədir, amma onlar sərbəstdirlər. Orada mütəxəssislər yığılıb, bir komissiya düzəldirlər. Və o komissiyada həmin tikintiləri yoxlayıb, keyfiyyətinin altından qol çəkirlər, çəkməlidirlər. İndi ola bilər ki, bəzən buna ciddi baxmırlar, nəzərdən yayınır. Mən çox güman edirəm ki, burada ola bilsin, təxribat da ola bilər. Çünki Azərbaycan Batı tarixində belə şey olmayıb. 16 mərtəbəli bina birdən-birə tutulsun.
Nərman bəy, bir də son sualımız belədir ki, bu yeni binalar ki, Bakıda tikilir, yüzlərlə tikilir və burada xeyli adamlar ev alıblar və ola bilər ki, yenə də almaq istəyirlər. Yəni, sizcə bu insanların daha geniş, daha müasir görünüşlü binalardan mənzil almaq istəyinə təsir eləyə bilərmi bu hadisə? Mən biləm ki, siz alqı-satqı mütəxəssisi deyilsiniz, amma hər halda bir tikinti mütəxəssisi kimi nə düşünürsünüz?
Biz biraz bizim ikimizin söhbətindən kənara çıxdıq, lakin yenə də bağlıdır. Bu insanların psixologiyası ilə bağlı olacaq da, kimi var ki, özündə inamı var, gedib yaşayacaq, alacaq. Kim də var ki, kimisi də var ki, deyəcək ki, o uçuldu, bu uçuldu, yox, gedib yaşamıram. Yəni, bu insanların özünün düşüncəsi ilə bağlı olacaq.
Yəni, adi bir vətəndaş, adi bir vətəndaş özü üçün nələri götür-qoy eləyib bu qərarı verməlidir sizcə?
Mən belə başa düşürəm ki, bunu mütəxəssislərə müraciət etmək lazımdır. Yəni, həmin o memarlar ittifaqına və yaxud həmin o tikinti təşkilatlarına onlar zəmanət verirlər yoxsa yox və yaxud hamısından kənara qoysaq sığorta idarəsinə ki, o binalar sığortalanıb yoxsa yox, buna inam var yoxsa yox, getmək, yaşamaq olar yoxsa yox.
Çox sağ olun, Nərman müəllim. Təşəkkür edirik sizə verilişimizdə iştirak elədiyinizə görə. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Nərman Əliyev idi, Respublikanın əməkdar memarı, memarlıq doktoru. Kontekst verilişi davam edir.
Bu da bir pul yığmağın bir üsuludur da, olar.
Xeyr, o mümkün olan hal deyil.
Ola uqarı bir sigisada yoxlasınlar, benzin kolonkalarda.
Hər halda cərimə edilərkən bəzi günahlar nəzərə alınır.
Avqust ayının əvvəlindən keçirilən təmiz hava aylığı kampaniyası zamanı cərimələrin yığılmasında şəffaflığa necə əməl olunur? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu və ya digər məsələlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Türkiyə Atatürk yolundan dönəcəkmi? Bugün bu sual daha ucadan səslənməyə başladı. Bugün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül seçildi. İndiyəcən Türkiyənin xarici işlər naziri olmuş Abdullah Gül. Aprel ayında Abdullah Gül'ün prezident seçilmə istəyi onunla nəticələnmişdi ki, Türkiyə ordusunun rəhbəri ölkənin dünyəvi sistemi ilə bağlı narahatlığını bildirmişdi. Bundan sonra Konstitusiya Məhkəməsinin müdaxiləsindən sonra yeni parlament seçkiləri keçirilmişdi, amma Ədalət və İnkişaf Partiyası, İslamçı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyası yenə parlamentdə çoxlu qazana bilmişdi. Prezidentin dindar olması Türkiyəyə nə vəd eləyir? İstanbul müxbirimiz Mais Əlzadə.
Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidenti vəzifəsinə Ədalət və Qalxınma Partiyasının Kayseri Milletvekili və Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül seçilir. Türkiyə Büyük Millət Məclisinə bugün keçirilən səs vermədə Abdullah Gül seçkidə iştirak edən 448 milletvekilindən 339-un səsini aldı. Saat 17-də Abdullah Gül'ün yaşadığı Xarici İşlər Nazirliyi evində ziyaret edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Köksal Toptan prezident mandatını Gül'ə təqdim etdi. Gül'ün saat 18-də isə Gül Türkiyə Böyük Millət Məclisində prezident anlayışdı. Kayserli sorunacı Ahmet Hamdi Bey'in qazlı su satmağı bacarmadığı üçün təhsilinin devamı qərarlaşdırılan və 1991-ci ildə başladığı siyasi həyatı bugün Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti vəzifəsinə seçilməsi ilə nəticələnən Abdullah Gül'ün Atatürk'ün kurduğu devletin birinci kreşosuna oturması yeni bir tarixin başlanıcı sayıla bilər mi? Xüsusilə cəmiyyətin İslamcı təbiqətinin tarixi güldən əvvəl və güldən sonra deyəki yerə ayırması prosesinin rəsmən başlaması üçün düyməyə basılacaq mı? Gülün prezident seçilməsinin Türkiyədəki dünyəvi rejimin sonu kimi xarakterizə edən Vatan qəzetinin şərhçisi Minə Kırıqanaza görə, əslində uzun müddətdən bəri ölkədəki dünyəvilik kağız üstündə qalmış bir məfhumdan başqa şey deyildir. K kırık kanat. 1950. yılda İsmet İnönü'nün prezidentliğinden uzaklaşmasıyla başlayan Dünya Birliği'nin aşınması prosesinin 12 Sentyabr 1980. yıl devlet devrişinden sonra daha da şiddetlendiğine inanır. Çünkü legal zeminin aradan kaldırıldığı bir ortamda dini mekteplerin ve tarikatların öz faaliyetini güçlendirmesine şerait yaratıldı ve ülke mülayim profilli İslam çizgisine doğru çekildi. Türkiye Dini İşler İdaresi'nin iliş bütçesinin mesela Tehya Nazirliği'nin bütçesinden daha çok olduğuna dikkat cəlb edən Vatan Gazetesi şahıs Mine Kırık Kanat, kağıt üstünde de olsa korunan dünyevliğin Abdullah Gül'ün prezident seçilmesinden sonra sona çıkacağını Azadlık Radyosu'na verdiği müsahibesinde iddia etti. Kırık Kanat, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyevliği hususiyatını yitirmesinde ülkenin ikinci büyük medya holdingine hükümetin kurduğu kurumun el koymasının, Türkiye'ni değil şahsı rahatsızlığını düşünen ziyarıların Adalet ve Kalkınma Partisi'ni desteklemesinde büyük rol olduğunu bildirdi. Türkiye'ni 30 yıldır Avrupa'dan izleyen bir yazar olan Mine Kırık Kanat, Azadlık Radyosu'nun dünyevi rejimin değiştiği bir Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üzüldüğü meselesi nece olacak sualına bir cevap verdi. Avrupa Birliği demokrati adı altında Türkiye'nin dünyevi strukturunun değişmesine destek verir. Bu niyet hayata geçen kimi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilmeyeceği açıklanacaktır. Abdullah Gül'ün prezident seçilmesine 24 saat kala Silahlı Güveler Başkaragahı'nın reisi Ordu Generali Yaşar Büyükhan'ın 30 Ağustos Sefer Bayramı münasebetle 3 gün evvel kavga ettiği müracaatte ülkenin dünyevi rejimine ve uniter strukturuna karşı gizli planların daha da fenalaştığına dikkat cəlb edince General Büyükhan'ın bu mesajının Gül'ün prezident seçilmesiyle alakadar olup olmaması müşahir edilir. Azadlık Radyosu'na durumu değerlendiren Milliyet Gazetesi'nin şerhçisi Hasan Cemal, Ordu Generali Büyükhan'ın mesajının Gül'ün prezident seçilmesiyle alakalandırılmasının sahip olacağını bildirdi. Hasan Cemal, Abdullah Gül'ün Türkiye'deki dünyevi rejimin değiştirilmesi için gizli planın olmadığını ve dünya görüşünün değiştiğini söyleyen Abdullah Bey'e inanmanın gerektiğini vurguladı. 84 yıllık tarihinde paytaxtdaki Çankaya Prezident İqamətgahı bu akşam 11. sakinini kabul edir. Abdullah Gül bir dünya mübahisəni de yanına alarak Çankaya çıxır. Namzədliyi dövründə Abdullah Gül'ün konstitusiyaya bağlı qalacağı açıklamaları onun keçmişindən ve geleceğinden emin olmaması kimi karakter verilmişdir. Bundan sonraki mübahisələri aradan kaldırmak Abdullah Gül'den başka hiç kimin elinde değildir. Mübahisələri şiddetlendirmektedir.
İstanbul'dan Maiz Əlizadənin söhbəti. Azərbaycandakı prezident seçkilərinə isə bir ildən çox var. Bundan əvvəlki verilişlərimizdə danışmışdıq ki, iqtidar müxalifət nümayəndələri, müstəqil namizədlər seçki haqqında nə düşünürlər? Bugün isə söz seçicilərin, adi vətəndaşların özlərinin olacaq. Onlar seçkidən nə umurlar? Bu haqda Aygün Muradxanlı danışacaq.
2008-ci il Azərbaycanda prezident seçkisi ilidir. Artıq indidən həm iqtidar, həm də müxalifət düşərgəsi gözlənilən seçki prosesi ilə bağlı müzakirələrə başlayıb. İqtidar hər dəfə olduğu kimi yenə də seçkilərin ədalətli keçiriləcəyini deyir. Müxalifətin böyük bir hissəsi isə seçki mühiti demokratikləşdirilməyənə qədər Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirilməsini mümkünsüz sayır. Bəs vətəndaş nə düşünür? İndiyə qədər topladığı təcrübə onun seçki prosesinə inamına necə təsir göstərib? Bakı bulvarında vətəndaşlardan elə-belə də soruşduq. Siz seçkiyə gedirsiniz?
Gedirəm, bəli.
Siz indiyə qədər səs verdiyiniz adamlar çıxıb qutuda?
Çıxmıyıb, elə vermişik, amma başqa-başqa adamlar çıxıb.
Lazım olanda çağıranda gedirik.
Seçkilərin ədaləti keçirildiyinə inanırsınız Azərbaycanda?
Yox, inanmıyorum. Hökumətə səhv eləyən adam çıxır. Heç vaxt biz atdığımız çıxmıyor.
Xeyr. Vətəndaşın sözünə baxan kimdir qızım? Vətəndaşın sözünə seçki seçilir. Təxmini ilə gördüm ki, düzgünlük yoxdur ondan bəri.
Esas hökumətin arzusu.
Mən özüm partiyanın üzvüyəm. İlham Əliyevin o partiyasının üzvüyü.
Adın yadınızdan çıxartmış.
Yeni Azərbaycan partiyası. Ailəm də, özüm də, uşağım da birgə gedirik həmiş. İnanmasam gedərəm mi mən ora?
Yox.
Hansı səbəbdən getmirsiniz seçkiyə?
Bunun xeyri yoxdur, nəsə bir şey dəyişmək mümkün deyil. Kim istəyirlər o da olmalıdır. Formal işlər də olar hamı səs vermək.
Prezident seçkiləri olacaq da o seçkiyə də getməyəcəksiniz.
Yox.
Səs vermişəm ancaq ki təcavüzlə, ancaq adam istəməmişəm bəlkə də. Universitetdə oxuyan vaxtı deyiblər ki, falan kəsə səs verin, qovula bilərsiniz, nə edə bilərsiniz. Mən bu yaşa gəlmişəm, heç görməmişəm. Çünki heç haqqımı da tələb eləyə bilmirəm.
Yox, eləmirəm.
Nəyə görə?
Ona maraqsızdır. Heç nə vermir o bizə.
Rəyini soruşduğumuz bəzi vətəndaşlar isə siyasi proseslərə qarışmaq istəmədiklərini bildirdilər. Hətta seçkidə iştirakə səlahiyyəti çatmadığını deyənlər də tapıldı. Siz seçkiyə ümumiyyətlə gedirsiniz?
Evet.
Niyə iştirak edəmirsiniz?
Ona görə elə bir səlahiyyətimiz yoxdur ki, biz gedib orada iştirak edirik.
Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü bildirir ki, ictimai rəyin öyrənilməsi üçün sorğuların keçirilməsi vacib olsa da, Azərbaycanda bu bir qədər çətindir. Çünki hələ də bəzi insanlar Sovet sisteminin xofu altında yaşayır.
Bu seçkilərlə bağlı, seçkilər özü lazımi keyfiyyətdə keçirilmir deyə sorğularla da problemlər çıxır. İki insanlar qorxur, nəsə belə bir cəsarətli bir rəy söyləsələr, onlara sonra nəsə mənfi bir təsiri ola bilər.
Rüfət Qaragözlü deyir ki, Azərbaycanda ictimai rəyin öyrənilməsi üçün ən uğurlu variant anonim sorğulardır. Bu halda respondentlər suallara daha səmimi cavab verir.
Anonim keçilsə belə səmimi cavablar almaq çətin olur. Azərbaycan kimi azad olmayan ölkələrdə, cəmiyyətlərdə bu cür rəy sorğuların bu cür keçilməsi yaxşı olardı.
Cənab Qaragözlü düşünür ki, sosioloji sorğular nəinki seçki öncəsi, hətta seçkilərdən sonra da ictimai mühitə ciddi təsir göstərir.
Seçki qabağı hələ o manipulyasiyalar ki, söylənilir ki, Azərbaycanda misal üçün doğru düzgün seçkilər keçilmir və s. kimə inanaq, nə cür olsun. Ona görə insanların rəyindən çox şahsıdır. Onlar sərbəst və səmi olduğu kimi kimə səs verəcəklər ya da gedəcəklər, ümumiyyətlə səs verməyə getməyəcəklər. Onları söyləsələr, onun böyük əhəmiyyəti var.
Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq astınız. Keçən seçkilərdən əvvəl Azərbaycanda 2005-ci ilin parlament seçkilərindən əvvəl isə bir jurnalist qətlə yetirilmişdi Monitor jurnalının rəhbəri Elmar Hüseynov. İndi Rusiyada jurnalist Anna Politkovskayanın qətli ilə bağlı 10 nəfər tutulandan sonra Azərbaycanda da belə suallar verilməyə başlayıb ki, yaxşı bəs Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı niyə belə yeniliklər olmur? Düzdür, hələ Anna Politkovskayanın qətli ilə bağlı tutulanların günahkar olub olmadığını məhkəmə sübut eləməlidir. Jurnalistin həmkarları da hətta istintaqın dediklərinə şübhə ilə yanaşırlar, amma hər halda Azərbaycanda jurnalistin döyülməsi, qətli və yaxud da oğurlanması ilə bağlı hallar niyə tezliklə və öz məntiqi sonluğuna gəlib çatmır? Bu suala Babək Bəkir cavab axtarıb.
Novaya qazetanın şəxsi Anna Politkovskayanın qətli ilə bağlı istintaqda irəliləyişlərin olmasına dair məlumatlar Azərbaycanda da jurnalistlərin istintaq işlərini gündəliyə getirib. Anna Politkovskaya ötən il evinin qarşısındaca qətlə yetirilmişdi. Rusiyanın baş prokuroru bu günlər bəyan edib ki, qətillə bağlı həbs edilən 10 nəfərin arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının keçmiş və indiki əməkdaşları da var. Bu il aprelin 20-sində Bakıda işdən evə gedərkən ağır fiziki xəsarət yetirilən Real Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin qətli, döyülməsi və oğurlanması ilə bağlı cinayət işlərinin bir qayda olaraq başa çatmaması hakimiyyətin üzərinə ağır məsuliyyət qoyur. Üzeyir Cəfərov deyir ki, hakimiyyət belə cinayətlərin üstünün asılmasında və əsl günahkarların məhkəməyə çıxarılmasında maraqlı deyil.
Biz nə deməli? Biz deməli ki, hakimiyyət çalışır, hakimiyyət qətiyyən çalışmır. Yəni, əvvəllər bəhanə var idi ki, biz cinayətkarları axtardıq, amma mənim dediyim məsələlərdə, yəni konkret hansı şəxslər tərəfindən və kimlər tərəfindən bu həyata keçirib, onlar da göstərildiyi halda Azərbaycan rəsmi idarələri heç bir addım atmadılar.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə deyir ki, MDB məkanında cinayətlərin açılma faktlarına görə Azərbaycan öndə gedir. Ancaq o, MDB ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda jurnalistlərin işi ilə bağlı bir istintaqın belə başa çatmamasını bu tip cinayətlərin xüsusi olması ilə izah edir.
Burada qətiyyən bildirmək olmaz ki, hər hansı bir jurnalistə qarşı açıqcasına cinayət törədilib, cinayət törətmiş şəxs məlumdur. Amma hüquq mühafizə orqanları bunu gizlədilər. Siz özü də görürsünüz ki, törədilən cinayətlərin çoxu məmmalı şəkildə törədilən cinayətlərdir. Ona görə də hüquq mühafizə orqanları, əməliyyat orqanları bu cinayətlərin asılması üçün bütün yəni qanun nəzərdə tutan metodlardan, vasitələrdən istifadə edirlər və bu da onların vəzifəsidir ki, onların şərəf işidir ki, onlar cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə rezonans doğuran cinayətlərin asılmasını təmin eləsinlər.
O ki, qaldı Üzeyir Cəfərovun onu döyən insanları tanımasına və o şəxslərin hələ də azadlıqda gəzməsinə, jurnalist onu döyən şəxslərin birinin polis işçisi olduğunu iddia edir və həmin şəxsin fotoşəkillərini də istintaqa təqdim edib. Ancaq istintaq bu məlumatlara inamsız münasibət bəsləyir. Hər halda hələ ki, Üzeyir Cəfərovun döyülməsi ilə bağlı qəti bir ölçü götürülməyib. Üzeyir Cəfərov deyir ki, onu döyən şəxslərin məlum olduğu bir şəraitdə heç bir ölçü götürülmürsə, baş verənlərə görə hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Ancaq Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı baş verən bütün zorakılıqda heç də müstəqli müşahidəçilər hakimiyyəti günahlandırmırlar. Bəzən hansısa bir jurnalistin döyülməsinə elə jurnalist dairələrinin özündə belə məşhət hadisəsi kimi baxırlar. Ancaq çoxlarına qəribə gələn odur ki, jurnalist dairələrinin özündə belə məşhət zəminində dəyərləndirilən zorakılıqların üstünün açılması kimi də Azərbaycanda hər hansı bir təcrübə yoxdur.
Babək Bəkirin söhbəti. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz Azərbaycanda korrupsiya haqqında olan şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Bir də xatırladaq ki, bugün Bakıda 16 mərtəbəli bina uçub, uçqun altında fəhlələr qalıb. Bu haqda ən son məlumatları biz sizə saat 10-dakı və 11-dakı buraxılışlarımızda çatdırmağa çalışacağıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışacağıq. Bu kampaniya çərçivəsində cərmələrin yığılmasında şəffaflığa əməl olunurmu? Yığılan pullar hara gedir? Bu kampaniya necə aparılır? Əvvəlcə sürücülər dinləyək. İndi Bakıda təmiz hava aylığı keçirilir. Bu kampaniyada sizi saxlayıblar mı maşını?
Saxlayıblar, niyə saxlamıblar?
Nə deyiblər? Yəni maşının havanı çirkləndirir?
Deyil də.
Necə çıxıb? Yoxlayıblar, necə çıxıb?
Təmiz ayalı.
Bəs texniki baxışa necə? Burada da müəyyən artıq pul ödənilir, yoxsa yox?
Texniki baxış heç bilmirik, açığı düz deyirlər, kubometr nəzərdən, hələ indiyə kimi elə şey görməmişik. Yəni qanunun nə qədərdir, o qədər ödəyir. Gəlsən ora, deyir 40 manat verəcəksən. Bu 40 manatı nəyə görə verməliyəm? Mən də sonra, keçən də getdim mən texniki baxışdan keçəndə 40 manat istədilər. Mən dedim yoxumdur, ora bura axır 17 şirvan yarımdır, 35 manat aldılar məndən, yazdılar. Ancaq halbuki onun qiyməti 20 nəsə manat, 25 nə qədədir, bax belə.
Sənəd verirlərmi ki, bax bu qədər pul ödəmişsiniz?
Verir, sənəd zat yoxdur.
Təmiz hava aylığı keçirilir, saxlayıblarmı sizi?
Yox, yox, yox, mən heç vaxt narüşət eləmirəm.
Texniki baxışdan necə keçmişsiniz? Hər şey qaydasında olunmu?
Bəli, qaydasında.
Artıq pul ödəməmisiniz?
Xeyr, yox, ancaq nə lazımdır ödəmiş.
Qəbz veriblərmi sizə?
Xeyr, verməyiblər.
Ki, nə qədər pul ödəmişsiniz?
Yox, yox, yox, verməyiblər.
Verməlidirlərmi?
Qanunla verməlidirlər.
Və necə verməyiblər sizə?
Tələb eləməmişik.
Saxlayıblarmı sizi?
Saxlayıblar. Mənə deyir ki, o qar var maşında. Mənim maşının benzin yemir, təzə maşındır. Ola o qarı bir sarda yoxlasınlar, benzin kalan kalarda. Benzinlərin oktanını yoxlasınlar ki, benzin xarabdırsa o qar da pis olacaq da.
Necə həll eləyirsiniz? Bax, siz saxlayırlar ki, maşınınız çox zərəri qaz bıraxır.
Ola aparatlar da düz işləmir. Bir-birinə qalsan, ola düzəldirlər aparatı. Ki, an düz işləmir, sənə şey yazır, protokol yazır. Ona görə bu da bir pul yığmağın bir üsulu da olarsın.
Siz sübut elədiniz mi ki, sizin maşınınız zərəri qaz buraxmır?
Yox, mənim söhbətən dedim, mənim maşınım təzə maşındır. 1 qram da benzin kimi ekonomi üçün işləyir mənim maşın. Siz gəlin birinci aparatınızı yoxlayın. İkincisi də əgər güclü satırsa, gəlin o benzin kolonkaları yoxlayın. İndi mən bir nə olardı pul yığa. Bakıya çıxdıqdan əri çox elə pul yığırdı. Hərəsi bir bəhanə ilə pul yığır. Yuxarı təbəqədə heç bir qanun yoxdur. Hamısı işıq yaşıl yanır olar. Qırmızı işıq ancaq aşağı təbəqə. Fəhlələr çoxdur.
Bilcəm Qaradağ postunda gələndə saxlamışlar.
O Qaradağ postunda saxlayanda nə verdiniz?
Pul, nə verəcəm?
Nə qədər? Nə qədər pul verdiniz? Nə qədər pul verdiniz?
Nə bilim, 5 manat oldu.
Nə eləmişdiniz? Qaydanı pozmuşdunuz yoxsa?
Yox, hələ belə saxladı ki, dəm qazı yoxdur ziyan maşının. Öz salamı yoxladı, cərim olursa.
Sənəd verdilər mi qəbz filan?
Qəbzsiz. Qəbz kimə verilir ki?
Sonra getdiniz, siz düzəltdiniz mi ki, o qaz buraxmasın maşın?
Yox, heç nəyi düzəltdirmədim, mən hələ də işləyirdim. Maşındır da, onun dəm qazı da ola bilər, olmaya da bilər.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sürücülərin dedikləri idi. Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkanın və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsunca nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov isə səslənən bu fikirləri təkzib edir. Onun sözlərinə görə kampaniya başlanandan bəri 1500-ə qədər maşın saxlanılıb.
Ayın 1-dən 15-inə qədər Respublika ərazisində əməkdaşlarımız tərəfindən keçirilən təhlükəsizlik aylığında sürücü saxlanıb və onlar məsuliyyətə cəlb edilib. Səbəb əlbəttə ki, avtonəqliyyat vasitələrinin ixraz etdiyi qazların tərkibində zərərli maddələrin miqdarca çox olmasıdır. Məqsədimiz ekoloji problemlərin həlli istiqamətində, yəni atmosfer havasının çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasıdır. Bildiyiniz kimi atmosferin çirklənməsi 50%-dən yuxarı avtonəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilir. Odur ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə Respublika ərazisində, o cümlədən paytaxtımızda keçirilən təmiz hava aylığında nümunəvi iştirak etməyə çağırıram və hər bir sürücünü bu başdan idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsini xüsusi diaqnostikalardan keçirməklə avtonəqliyyat vasitələrinin sazlığına fikir verməklərini xahiş edirəm.
Vaqim əli, nə qədər cərimə ödəməlidirlər?
Avtonəqliyyat vasitəsinin sürücü məsuliyyətə cəlb edişdə səlahiyyəti olan şəxsə təyin etdiyi miqdarda cərimə ödülür. İzbati Xətalar Məcəlləsinin 155.2.1 maddəsinə uyğun sürücü məsuliyyətə cəlb edilir.
Yəni belə bir məbləğ yoxdur mu? Biraz aydın olsun ki, nə qədər
ödəyir? O səlahiyyəti olan şəxs onu təyin edir.
Yəni polis?
Bəli, polis deyəndə səlahiyyəti olan şəxs. Mən yolda sürücünü saxlayıb, xüsusi avadanlıqlarla, deyək ki, avtonəqliyyat vasitəsini yoxlayıram, aşkar eləyirəm ki, sürücünün idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsi texniki cəhətdən nasazdır. Yəni, mühərrikin ixraz etdiyi qazın tərkibində normadan artıq zərərli maddə var, sürücüyə tərəfindən izvati protokol tərtib olunur. Sürücünün hansı məbləğdə cərimə edilməsi isə, o səlahiyyəti olan şəxsdən asılıdır. Minimum, maksimum və ya orta həddə cərimə edilməsi səlahiyyəti olan şəxs təyin edilir. Hər halda cərimə edilərkən bəzi yunaflar nəzərə alınır. Yəni, sürücünün səmimi etirafı, peşmançılığı və son dəfə bu əməli etdiyi nəzərə alınıb sürücünün minimum dərəcədə cərimə etmək imkanı vardır.
Nə qədərdir o minimum misal üçün?
Səlahiyyəti olan şəxslərdən soruşa bilərsiniz. Mən deyim 3 misli, bəlkə 3 misli elədi, bəlkə 5 misli elədi, bəlkə 8 misli elədi. Belə deyək, cərməni tətbiq edə bilən səlahiyyəti olan şəxs hesab olur.
Bir də Vaqim əlim bir şeyə soruşmaq istəyirdim. Bu həmin o cərmələrdən yığılan pul hara ödənilir?
Ödənilən cərmələrin hər biri dövlət vəsaiti hesabınadır.
Nə qədər misal üçün bax indiyə qədər vəsait toplanıb bu cərmələrdən?
Onu mən bilmirəm. Mən onları hesablamıram ki, kim nə qədər pul ödəyir və bu sualın mənə yalnız təbliğat xarakterli suallar ünvanlayır. Sual ki, mənə aiddir, böyük məmnuniyyətlə sizə cavab verməyə hazıram. Nə qədər pul yığılıb, nə qədər qayda pozulub, bunu mən deyə bilmərəm. Sadəcə sual verirsən, bu pul hara yığılırsa, bəli, bu pul dövlət vəsaitidir. Yəni, tətbiq edilən cərmələr sürücülər tərəfindən ödənilir və bu da dövlətin vəsaitidir. Bunu qayıt cibinə qoya bilməz. Hər yığılan pul üçün xüsusi araçlarla məruzə edilir.
Yerində mi ödənilir Vaqim əlim, yoxsa harası ödənilir?
Yox, yerində cərmə o zaman ödənilə bilər ki, törədilən xətanın məbləği şərti maliyyə vahidinin 8 mislidəki olsun və yerində cərmənin ödənilməsi yalnız könüllü surətdə sürücünün etirafı sayəsində həyata keçirilə bilər. Yəni, məcburi şəkildə ola bilməz.
Niyə görə mən deyirəm? Bəzi sürücülər deyir ki, mən sürücülərlə söhbət eləmişəm, deyirlər ki, elə çox vaxt elə olur ki, biz elə yolda məsələn həll eləyirik, heç qoymuruq, yəni bizim cərmələnsin filan, bax belə şeylər. Buna münasibətiniz necədir?
Deməli 8 mislidək törədilən xəta şərti maliyyə vahidinin 8 mislidək qədər edirsə, əlbəttə yerində cərmə ödənilməsinə icazə verilir. Yerində də cərmə yalnız o zaman mümkündür ki, yol nişanlanma işarələri, bəzi yol nişanları və s. hallar nəzərə alınarsa, deməli, bu cür törədilən xətalar şərti maliyyə vahidinin 8 mislidək cərmə edilə bilər.
Vaqim əlim, yerində ödənilən cərməyə görə bu və hansısa bir sənəd verilir mi sürücüyə?
Təbii ki, ödənilən cərmənin məbləğində çek verilir.
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi Təmiz Hava Aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün. Amma məmur özü ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov deyir ki, onlar bu sayda araşdırma aparmadıqlarından sürücülərdən yoxlamalar zamanı pul alınması barədə konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Birlik sədrinə görə sürücülərin cərmələnməsindənsə onların arasında maarifləndirmə işləri aparılmalıdır ki, bir daha bu kimi hallar baş verməsin.
Mən ümumiyyətlə cərmələrin əleyhinəyəm. Cərmələr məsuliyyət yaratmaqdan ötürü insanlarda ki, o inzibat xətalardan çəkinsinlər. Bu problem ki, bizi daha çox narahat edir. Bu sayədə biz profilaktik işi gücləndirməliyik. Ümumiyyətlə insanlarda ətraf ailələrinin çirklənməsinə qarşı onların şuurunda, həyat fəaliyyətində müəyyən vərdişlər yaranmalıdır. Ki bunlar həmişə bunun təhlükəli olduğunu, insan sağlamlığı üçün, insan həyatı üçün zərərli olduğunu insanlar hər an yanında saxlasın və bilsin ki, bu zərər verən hərəkətləri eləməməlidir. Təşkil avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri. Bunlar üçün ayrıca kitabça buraxmaq olar. Yəqin ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, eyni zamanda Daxili İşlər Naziri və müvafiq qeyri-hökumət təşkilatları birgə həyata keçirə bilər. Yəni, bu sahədə təbliğat xeyli dərəcədə zəifdir. Ona görə də bu sahədə işi gücləndirmək lazımdır ki, o cərmələr arxasınca qaçmaq, yaxud o cərmələrin şəffaf və qeyri-şəffaf alındığını araşdırmaq yox, eyni zaman biz bir ilk növbədə o problemin yaranma mənbəyidir. O hardan yaranır? İlk növbədə o sürücülərin məsuliyyətsizliyindən yaranır. Vaxtında maşına baxmır, o cəhət yoxlamır və əgər orada problem varsa, mühərrik nizam işləmirsə, yaxud da ki, o sütü təmizləyici qurğu nizam işləmirsə, təbii ki, onu vaxtında baxdırıb təmin etdirməlidir.
Nəfim, həm də belə bir şeydən də yaranır, yəni bizim özümüzün apardığımız müşahidələr onu deyir. Ümumiyyətlə, həm də sürücü baxır ki, bu məsələni müəyyən qədər, müəyyən məbləğdə pul ödəyib, yəni aradan qaldırmaq olur. Bəzən bundan da irəli gəlir ki, sürücü bilir ki, yəni bu onsuz da bunun avtomobilində problem var və yol polisi bunu saxlayanda o pulu ödəyəcək və bununla da məsələ həll olunacaq.
Bilirsiniz, mən dediyim məsələ, yəni profilaktik iş olanda, sürücülərin məsuliyyəti olanda, onlar avtomobillərinə vaxtında baxanda istər-istəməz hər hansı qeyri-şəffaf əməl üçün şərait də yaranmır. O aradan qalxmış olur. Əgər Dövlət Yol Polisi və yaxud da ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşı sürücüyə qarşı hər hansı o problem olmaya, onu irad tutub, onunla bağlı hər hansı cərmə tələb eləmək, yaxud da tətbiq eləmək istəyəndə, istər-istəməz sürücünün özündə bir müqavimət yaranır, etiraz yaranır. O, lazım olduqda adəti orqanlara müraciət edir. Yəni, əgər o haqlıdırsa, haqsızsa sözü üçün o tələbi yerinə yetirməlidir. Cərməni ödəməlidir, avtomobilini yenidən təmirə təqdim edib o problemi aradan qaldırmalıdır. Ümumiyyətlə, insanlarda mən onun tərəfdarıyam ki, insanların özündə məsuliyyəti olsun ki, bunun işlətdiyi avtomobil nizam olmalıdır. Əgər nizam olmasa, o ətraf mühiti çirkləndirsə, buna görə o məsuliyyət daşıyır.
Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov. Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçisi Mehman Məmmədov isə deyir ki, təmiz hava aylığı kampaniyası zamanı heç bir sürücüdən saxlandığı yerdə pul alınmır. Havanı çirkləndirən maşınların sürücülərindən sürücülük vəsiqəsi alınır və onlara bu vəsiqəni əvəz edən talon verilir. Vəsiqə yalnız həmin cərimə ödənildikdən və maşındakı nasazlıq aradan qaldırıldıqdan sonra sürücüyə qaytarılır. Memur müəllim, sürücülərlə söhbətdə bir neçə sürücü etiraf elədi ki, onların maşını yoxlayıblar, məlum olub ki, problemlər var və bundan sonra müəyyən ilə yol polisi ilə yoldaca ilə razılaşıblar, məsələni həll ediblər. Yəni
xeyr, o mümkün olan hal deyil. Çünki nəqliyyat vasitəsi əgər deməli normaldan artıq zərərli qaz ixrac eləyirsə, bunun yerində cəriməsi yoxdur. Çünki nəqliyyat vasitəsi istismara yararsız sayılır. Ona görə bu cəzanın, bu inzibat xətanı hətta yerində cəriməsi belə yoxdur. Yəni onu yerində cərimə eləyib sürücülük vəsiqəsini götürə bilməz. Çünki o sürücülük vəsiqəsini götürəcək, həmin nəqliyyat vasitəsi yenə də zərərli turlan tapacaq. Ona görə onun yerində cəriməsi yoxdur. Bir mənalı şəkildə, yəni o sürücü haqqında protokol tərtib olunur və onun sürücülük vəsiqəsi götürülür, ona müvəqqəti talon verilir.
Bir də Memo müəllim, ümumiyyətlə bu maşınların, yəni ətraf mühitə zərəri qaz buraxması belə hesab edirlər ki, bu maşınlardan çox benzinin keyfiyyətinin normallara uyğun olmaması ilə bağlıdır. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bunu belə demək, belə qəbul etmək düzgündür. Çünki eyni bir benzin doldurma məntəqəsindən 5 avtonəqliyyat vasitəsi tutalım yanacaq doldurur. Bunun üçündə normal daxilindədir, tullan fərdi ikisində yox. Yəni bu tam yanlış bir mülahizədir ki, benzinin yanacağının tərkibindəndir, filandır, səs məkandır. Yəni bu yəni təsərrüfatlarda da, bu deyitlərdə də yəni bu sübut olunur ki, belə hal mümkün deyil ümumiyyətlə. Bizə elə gəlir ki, eyni yanacaqdır, hamı istifadə eləyir bu. Yəni əgər elədirsə də, doğrudan elədirsə də, qoy bütün maşınlarda bu normada artıq müşahidə olunsun. Niyə 5 maşından məsəl üçün ikisində normal, normadan artıqdır, üçündə normaldır. O yox, o ancaq yanacağın orada hava ilə birgə, yəni bu yanacaq sistemində karbüratör kimi yanacaqla havanın birgə tənzimləməsindən asılıdır. Yəni orada əgər tənzimlənmə düzgün getmirsə, bu avtomatik deməli normadan artıq ifraz eləyəcək zərərli qazları. Yəni oradan benzinlə onu yəni görmək bu düzgündür, bu əsaslı deyil.
Bəs Azərbaycanda bu yoxlanma aparırsınız da, indi artıq 21 gündür da.
Bəli, 21 gündür.
Sizin tədbirləriniz davam edir. Daha çox hansı istehsal olunan, hansı ölkələrdən? Yəni keçmiş
mən deyim də, mən deyim də, yəni keçən yəni bu keçənki müşahidələrimizdə də, bu ilki müşahidələrimizdə də, yəni bir mənalı şəkildə bu əsas deməli normadan artıq zərərli qaz ixrac edən dəm qazını, yəni ixrac edən nəqliyyat vasitələri VAZ 2107, VAZ 2106 markalı avtonəqliyyat vasitələridir, Tofaş markalı avtonəqliyyat vasitələridir. Yəni xarici markalı avtonəqliyyat vasitələri o qədər də nəqliyyat vasitəsi, yəni bu nəqliyyat vasitələri həddindən artıq zərərli qaz ixrac eləmiş.
Memo müəllim, bir də bu xaricdən maşınlar gətirilir. Belə deyək də, misal üçün Almaniyada müxtəlif ölkələrdən istifadə olunur və oradan gəlir. Buna da nəzarət varmı ki, o maşınlar gələndə ekoloji tələblərə cavab verirmi o maşınların hamısı?
Biz onlar ancaq reydlər zamanı yoxluyuruq. Mən bilmirəm, indi dövlət səviyyəsində sərhədlərdə onlara, yəqin ki, ekoloji bilmirəm, indi baxış getirilir, getirilmir. Yəni, reydlərdə yəni, saxlananda həmin avtonəqliyyat vasitələri, köhnəsi olsun, bəzilərində yəni, müşahidə olunur ki, bunlarda məsələn ixrac olunan qazların tərkibindəki o dəm qazının miqdarı artıqdır. Yəni çox az hissəsində müşahidə olunur bu.
Bu Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçisi Mehman Məmmədovun dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi Təmiz Hava Aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Amma Mehman Məmmədovdan fərqli olaraq söhbətləşdiyim sürücülər bu məsələ ilə bağlı bir qədər fərqli danışırlar.
Deyəcəm Qaradağ postunda gələndə saxlamışlar
bəs. O Qaradağ postunda saxlayanda nə verdiniz?
Pul, nə verəcəm?
Nə qədər? Nə qədər pul verdiniz? Nə qədər pul verdiniz?
Nə bilim, 5 manat oldu.
Nə etmişdiniz? Qaydanı pozmuşdunuz yoxsa?
Yox, hələ belə saxladı ki,
dəm qazı yox.
Dəm qazı yox, izləyən maşının. Öz salamı yoxladı, cərimə olursa.
Sənəd verdilərmi qəbz falan?
Qəbzsiz. Qəbz kimə verilir ki?
Sonra getdiniz, siz düzəltdinizmi ki, o qaz buraxmasın maşın?
Yox, heç nəyini düzəltdirmədim, mən hələ də işləyirdim. Maşındır da, onun dəm qazı da ola bilər, olmaya da bilər.
Bu dəm qazından keçək qəbiz.
Bir dəfə onu pul alıb bıraxıblar.
Necə olub, yəni, bax, nəyə görə saxlamışdılar?
Saxlamışdılar şey, olsun, qoş itirə şey salıblar, yoxlamağa havanı. Mən də çıxartdım, 5 manat verdim, çıxdım gedim.
Amma deyirlər, almır qaxı.
Mən inanmıram, yalan söhbət.
Sənəd filan vermədilər də, sizə pulu ödədiyinizə görə?
Yox, onlarda vabşə elə şey yoxdur ki, yerində ödəmək. yerində ödəmək düzdür, deyirlər, ancaq ödəmək yoxdur.
Siz 5 manatı verdiniz, ondan da məsələni həll elədiniz.
Məsələni həll elədik, getdi.
Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, Bakıda havanın çirklənməsində əsas yeri xarici ölkələrdən istismar müddəti bitmiş avtomobillər tutur. Məzahir Rüstəmov deyir ki, istismar müddəti bitmiş avtomobillərin Azərbaycana gətirilməsi qanunla qadağan olunsa da buna əhəmiyyət verilmir.
Monopoliya nəyə gözləyirəm? Bugün nəsə Bakı şəhərində təsəvvürsüz ildə 60 minə yaxın maşın satılır və 60 minə yaxın Bakı şəhərində ümumiyyətlə Respublika maşın da ithal olunur. Və 60 mindən əgər bugün nəsə nəzər alsaq ki, onun müəyyən hissəsi, deməli ki, SNG, MDB-dən müəyyən hissəsi MDB-nin üzərinə düşür, qalan hissəsi isə müəyyən hissəsindən də hadisa 40% gəlir. Qalan hissəsi artıq 60-70% isə xaricdən gətirilmiş maşınların üzərinə düşür. Və təbii ki, onların da müəyyən hissəsi, deyək ki, böyük hissəsi kosmetoloji proseslərdən keçmiş maşınlardır. Təbii ki, kosmetoloji proseslərdən keçənlərin məhəlliş məsələlərdən çox ziddiyyətlər var, çox gərginliklər var. Yəni ki, o xaricdə özləri də ancaq xaric Avropa, qərb onlar icazə vermirlər ki, onlar şəhərdə, Avropada yol hərəkətində hərəkətində onlara icazə verilmir.
Necə olur Məzar müəllim, o maşınlar gəlir bura düşür?
Təbii ki, yenə deyirəm ki, bizim maqnatlar deyək də, monopolistlər onu gətirirlər. Və bu, təbii ki, bu bizdə o standartlaşma, patentləşdirmə idarəsinin gələk mütlə burada rolu olmalıdır ki, doğrudan da o maşınların deməli istismarına icazə verilməsində onların gərək mütləq icazələri olmalıdır. Yəni, standartlara uyğun, normativ dediyim kimi. Çox təəssüf ki, bu, yenə də deyirəm ki, bu, yəni, necə, bu günlərsi gündəmdə döyüb, bu günlərsi doğrudan da mühərrikləri zay vəziyyətli olan qəbirsanlıqda yenə dediyimiz, ölmüş qəbirsanlıqda artıq onlar Avropada xortdur, Azərbaycana üst tuturlar.
Məzahir Rüstəmov avtomobillərin havanı çirkləndirməsinin başqa bir səbəbini də ildə bir dəfə keçirilən texniki baxışın keyfiyyətsizliyi ilə bağlayır.
Texniki baxış keçirilmədən sadəcə olaraq vətəndaşlardan 40 manat alınaraq texniki baxışdan keçdi deyək bir kaları təqdim olunur. Yəni bunların texniki baxışı bugün əsas demək olar ki aparılmır.
Məzahir müəllim, bu təmiz hava aylığı da bunu oxşuyur mu?
Təmiz hava aylığında deyək, nəzərə alsaq ki bu da ki yenə də yol xəsası məcəlləsində deməli nəzərə tutulursa ki 155-in 2.1 maddəsində mühərriklərin deməli çirklənməsi nəticəsində təmirin çirklənməsi ilə məsələsinə əgər bu maddə ilə tənzimlənirsə 155-in 2.3-2.1 maddəsi ilə tənzimlənir. Burada cərimələr bu qoyu aydın olsun deyə bizim sözcülə aydın olsun deyə yəni köhnə Azərbaycan manatı ilə 16.500-dən 44.000 civarında deməli göstərilir ki, yəni ki bu formada aparılmalı. Cərimələri bu qədərdir. Bu düzgün yanaşma deyil. Çünki burada yol polisinin sərbəstliyi mövzusu ortalığa qoyulur ki, məsələn də sürücü əylənir, onun mühərriki yoxlanılır. Mühərrik əgər normativdən artıq deməli ətrafa zəhərli qaz buraxırsa, deməli artıq burada sürücü ilə alıver eləməyə dırnaq arasında yəni bir yol polisinə sərbəstlik verilir. Bu istədiyi formada sürücü 16.500 yox, 40.000 alaraq 16.500 olmasında əgər bunu deməli sənədləşdirir və yaxud da ki, başqa bir formada. Məsələn, göstərir ki, 40.000 sizin cəriməniz, 50.000 cəriməni, amma siz 5.000 deməli 30.000 verməklə siz bu cərimədən, yaxud da 25.000 verməklə bu cərimədən yaxa qutarırsınız.
Bu, nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmovun dedikləri idi. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sürücü Vaqif Muxtarov isə təklif edir ki, havanın təmizliyinin qayğısına ilk növbədə gömrük keçid məntəqəsində qalmaq lazımdır ki, sonra Bakıda və digər şəhərlərdə atmosfer çirklənməsi narahat doğurucu səviyyədə olmasın.
Təmizliyə birinci tamojnadan başlayır. O kraz gətirirlər, 40 ilin krazını bura. Onu orada deməli svalkadan götürüb gətirirlər. Onun üçün ki, orada onların hükümət icazə vermir sürməyə. O cür tüstüyünlə, o krazı Frankfurtda, Amsterdamda, Qalancəmizə mərkəzində onu heç bir addım da qoymazlar girməyə. Amma oradan bura gətirib bizi zəhərləyirlər.
Necə gətirirlər bəs onu?
Bizi götürür, müəyyən yolunda, Rastamoşkan pulun verirlər. Yəni, hökumətin rüsumunu ödəyirlər, gətirirlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı. bakayım, can bakayım, can sana kurban bakayım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işaresi azadlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
Nəqliyyatçıların hüquqları müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə təklif edir ki, təmiz hava aylığı ildə bir ay yox ilə bütün il boyu aparılmalıdır.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışdıq. Verilişi mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.